Глава 3. Зборуваат. Ако мажот ја отпушти својата жена и таа си отиде од него, та се омажи за друг, има ли уште право да се врати кај него? Не е ли таа жена сосем осквернета? А ти блудствуваше со многу љубовници, па да ми се вратиш мене, говори Господ. Подигни ги очите кон голините и погледај, каде тоа не те оскверниле? На патиштата ги пречекуваше како арабјанец во пустината. Ти ја оскверни земјата со својот блуд и со својата нечесност. Затоа и дождовите прекратија и доцните дождови не паднаа. Челото ти е како во блудница, не се ни зацрвени. Не ми викаш ли сега, татко мој, ти си пријател на мојата младост? Дали за секогаш ќе пламнееш и вечно ли ќе тлее твојот гнев? Така зборуваш, а и натаму правиш зла, колку што можеш. Господ ми рече во деновите на царот Јосии, видели што направи одметничката Израел. Таа оди на секоја висока гора и под секое зелено стебло и таму му се предава на блудството. А јас мислев, по се што ќе направи, ќе ми се врати мене. Но таа не се враќа. И тоа го виде нејзината сестра, неверницата Јудеја. А види како ја отпуштив одметничката Израел заради сите прељуби и дадов отпустен книжен свиток. Но сестра и неверницата Јудеја не се исплаши ни малку, па и таа сврте во блудство. И со своето лесноумно блудство ја обезчести земјата, правеше прељуба со камења и со дрва. И после се тоа, не се врати кај мене нејзината сестра неверница Јудеја со сето свое срце, туку само лажно, Господово слово е. И ми рече Господ, одметничката Израел поправедна е од неверницата Јудеја. Оди и викај ги кон север овие зборови. Речи, врати се одметничке Израелу, говори Господ. Не се гневи веќе моето лице на вас, зашто сум милостив, говори Господ. Не ќе се гневам довека. Само признаја својата кривица, дека се одметна од Господа твојот Бог и дека заскита кон туѓинците под секое зелено дрво и не го слушаше мојот глас, говори Господ. Вратете се, синови одметници, говори Господ, зашто јас сум вашиот Господар. Ќе ве земам по еден од секој град, по двајца од секој род, да ве одведам на Сион и ќе ви дадам пастири според своето срце, кои ќе ве пасат разумно и мудро. А кога во тие дни ќе се намножите и народите во земјата, Господово слово е, веќе нема да се зборува ковчег на Господовиот завет, и никој не ќе мисли на него, никој не ќе си спомнува за него, ниту ќе копне по него, ниту ќе го гради повторно. Во тоа време, Ерусалим ќе се вика Господов престол, и сите народи ќе се соберат во него, во Господово име, и ниеден веќе не ќе се поведува по своето расипано срце. Во оние денови, јудиниот дом ќе се сложува со Израелевиот дом и заедно ќе тргнат од северната земја, во земјата што им ја дадово наследство на вашите татковци. А јас реков, како да те вбројам меѓу синовите и да ти ја дадам земјата на сласта, наследството, најубавиот бисер меѓу народите? Помислив, ти ќе ме викаш, татко мој, и веќе не ќе отстапиш од мене. Но како што жената го изневерува својот маж, така и вие ми изневеривте мене, Израелев дому, говори Господ. Чуј, по високите голини се слуша плач, викање за помош на Израелевите деца, зашто свртија од својот пат, го заборавија Господа, својот Бог. Вратете се, синови, што се одвративте, ќе ги исцелам вашите одметништва. Еве доаѓаме кај тебе, зашто ти си Господ, нашиот Бог. Навистина, измамливи се висовите, врева поридовите. Навистина, во Господа нашиот Бог е Израелевото спасение. Ваал го проголта трудот на нашите татковци, уште од нашата младост. Нивните овци и говеда нивните ќерки и синови, да легнеме во својот срам, нека не покрие нашето засрамување, зашто на Господа својот Бог му сгрешивме, ние и нашите татковци, од својата младост до денешниот ден, и не го слушаме гласот на Господа, нашиот Бог.